午好。Melkein pelästyin tuossa, kun tilaisuutta aloitettiin ja Keijo alkoi puhumaan rakkaudesta. Ja ymmärsin siinä, että miksi harvoin tapahtuu meikäläiselle sitä, että teksti täytyy muuttaa ihan parin päivää ennen kuin varsinainen julistustehtävä alkaa. Sitä ei todellakaan ole tapahtunut montaa kertaa mun elämässäni, mutta nyt kuitenkin alkoi niin syvästi nousemaan mieleen sellainen ajatus kuin veljesrakkaus. Ja tämä veljesrakkaus on hyvin keskeinen osa Uuden testamentin julistusta, jonka Paavali julistaa. Ja siihen täytyy sen vuoksi suhtautua suurella vakavuudella, koska veljesrakkaus ei ole mikään sellainen asia, joka voidaan tästä ottaa käyttöön tietyssä tilanteessa, sitten siirtää syrjään, laittaa se hyllylle ja odottaa seuraavaa sopivaa hetkeä, jossa sitä sitten taas käytetään tiettyjen henkilöiden kohdalla. Mutta ei missään tapauksessa siten, että se olisi yleisessä käytössä. Me luemme lähtökohdan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen. Ja rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Tässä huomaatte, että vuoden 38 käännöksessä puhutaan veljen rakkaudesta. Se kuitenkin tulisi olla veljesrakkaus oikeasti käännettynä. Aito veljesrakkaus, jonka Jumala on saanut vaikuttaa, näkyy uskon kuuliaisuutena rakastamalla kaikkia Herran omia henkilöön katsomatta. Kaikkia Herran omia henkilöön katsomatta. Siis niitäkin, jotka ajattelevat täysin eri tavalla joistain asioista kuin me ajattelemme. Joiden oppikäsitys ei ihan natsaa kohdalleen meidän oppikäsityksemme kanssa, jonka olemme löytäneet Raamatusta. Kuitenkin rakkaus on enemmän kuin oppi. Rakkaus on jotain paljon syvempää ja Keijo osui hyvin kohdalleen juuri tässä rakkauskysymyksessä, sen arvioinnissa. Se on suurta. Ei turhaan Paavali sano 1 Korintolaisten 13, mutta suurin niistä on rakkaus, kun mitataan uskoa ja toivoa ja rakkautta. Nämä kolme tärkeää elementtiä, jotka ovat oikeastaan meidän uskovien suuri voimavara vaelluksessamme. Veljesrakkaus on uudesti syntymisen ja vanhurskauttamisen todiste. Tässä Jumalan antamassa rakkaudessa ei ole mitään väärää, ei mitään teennäistä. Tulee rakastaa puhtaasta sydämestä, ilman vilppiä, eli totuudessa. Uskova rakastaa ennen kaikkea Jumalaa ja toiseksi niitä, jotka ovat Herran omia, ja sen jälkeen kaikkia ihmisiä, toivoen, että heistäkin tulisi Herran omia uskovia. Jeesus itse sanoo, uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Johanneksen evankeliumin 13. luku, jakeet 34 ja 35. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. 1 Timoteuksen 1:5. Veljesrakkautta on vaalittava. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Hebrealaisten 12 ja 15. Ja jatkaa, ettei kukaan olisi haureellinen eikä epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuusoikeutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hylättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Hebrealaisten 12, 16 ja 17. Nyt tultiin lähelle yhtä kantaisää, Jaakobia. Iisakin ja Rebekan poikien, näiden veljesten Esaun ja Jaakobin välit olivat pahasti tulehtuneet, vaikkakin olivat kaksoset. Kuitenkin Esau tuli ensin ulos äitinsä kohdusta, mutta kohta tuli myöskin nuorempi veli, pitäen tiukasti kiinni veljensä kantapäästä. Kuitenkin Esau oli ensimmäinen ja niin ollen esikoinen. Kyllä Jaakob sen tiesi, mutta himoitsi esikoisuutta itselleen. Pojat kasvoivat. Esausta tuli taitava metsästäjä. Hän viihtyi kedolla. Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies Raamatun mukaan ja pysyi kotosalla. Ja Rebekka rakasti häntä enemmän kuin Esauta. Iisak taas rakasti esikoispoikaansa enemmän, sillä hän söi mielellään metsän riistaa. Kerrotaan, että kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Esau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä olen nälästä nääntynyt. 1 Mooseksen 25, 27-34. Tässä kohdassa Jaakob huomaa tilaisuutensa tulleen päästä tavoitteeseensa ja sanoo veljelleen, myy minulle ensin esikoisuutesi. Nälästä nääntynyt mies ei ajatellut muuta kuin ruokaa ja vastaa siihen. Katso, minä kuolen kuitenkin. Mitä minä esikoisuudellani teen? Palataan tähän Hebreaskirjeen 12. luvun jakeeseen 16. Ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Kuitenkin tässä on ajateltava myöskin hyvin tarkalleen sitä, mitä oli tapahtunut jo Iisakin ja Rebekan perheen kohdalla. Huomionarvoista on se, että vanhempien suhde poikiinsa oli valikoiva. Ja se jatkui, jatkui ja jatkui, vaikka pojat olivat jo varttuneet aikuisiksi. Kerran Rebekka kuulee sattumalta Iisakin pyynnön pojalleen Esaulle. Ja siitä johtui sarja tapahtumia, jotka johtivat pelkoon veljessurmasta. Ja edelleen Jaakobin pakoon enonsa Laapanin luokse Harraniin. Jaakob tiesi tehneensä väärin. Rebekka tiesi tehneensä väärin. Mutta teot olivat tehty. Nyt oli lähdettävä sen mukaiseen elämäntilanteeseen mukaan. Jaakob on pakomatkalla. Ja muistamme hyvin tämän pakomatkan, kuinka sillä matkalla hän joutuu kosketuksiin taivaan kanssa. Ja hän saa lupauksia. Ja hän tekee lupauksia. Saapuu Harraniin ja tulee sinne kaivolle. Ja siellä hän kohtaa ensimmäisen kerran tulevan vaimonsa Raakelin, joka tuo isänsä Laapanin lampaita juotolle. Sitten Iisak, Rebekka ja Esau poistuvat vuosiksi historian lehdiltä. Heistä ei mainita mitään. Jaakob ja hänen valintansa ja niistä johtuvat seuraukset ovat nyt tulleet kertomuksen keskiöön. Mies, joka oli itse pettänyt, joutui itse petosten sarjan uhriksi. Laapan piti siitä huolen. Vaikka se alkoi niin somasti, vaikka oletkin sukulainen, niin eihän sinun tarvitse sentään ilman palvella minua. Mutta Jaakobin vuodatus niiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen oli kuitenkin se, että minun täytyi palvella sinua. Jos joku villieläin vei karjasta vohlankin, minun oli se korvattava. Uni pakeni minua yöllä, päivällä en saanut lepoa. Työtä, työtä ja työtä. Ja sitten tullaan kohtaan, jossa hän halusi päästä siitä ympyrästä eroon. Vaikka omaisuus oli karttunut, lapsia oli syntynyt hänelle neljästä äidistä, siitä huolimatta hän ei ollut elämäänsä tyytyväinen. Jotain oli jäänyt taakse, ja se jotain oli hänen veljensä. Jossakin kohdassa minun on kohdattava veljeni. Jossakin kohdassa minun on ojennettava käteni hänelle ja sanoa hänelle terve, voitaisiinko sopia. Mutta siihen ei näyttänyt olevan voimavaroja. Ja luulenpa niin, että me suurin osa ihmisistä joudumme ottamaan Jaakobin manttelin päällemme näissä asioissa. Tuntuu siltä, että vaikeampi on sopia kuin aiheuttaa riita. Jaakobille siunaantuu suuri määrä eläimiä. Siellä on raavaita, kameleita, siellä on pikkukarjaa, lampaita, vuohia ja niin edelleen. Ja 4 äidistä yhteensä 12 poikaa ja 1 tytär. Niitä lisääntyy tätä omaisuutta Jaakobille jopa niin runsaasti, että Laapanin pojat totesivat kerran, isämme omaisuus on siirtynyt Jaakobille. Mutta jokin kaihertaa edelleen Jaakobin sydämessä. Minun täytyy päästä kosketuksiin veljeni Esaun kanssa. Minun täytyy päästä palaamaan Kaananin maahan, isäni kotiin, äitini kotiin ja Esaun kotiin. Minun on tavattava hänet. Mutta tämän kaipauksen paluusta omaan kotiin ja omalle maalle on kuitenkin jatkuvasti, vaikka oli kuitenkin jatkuvasti Jaakobin mielessä, niin kysymyshän ei ollut vain maasta ja kodista, vaan oli kysymys ihmisestä, oli kysymys veljestä, joka oli minun veljeni ja on minun veljeni. Kerran kun Laapan on pitämässä lampaitteessa keritsijäisiä, kerää Jaakob omaisuutensa, vaimonsa, perheensä ja lähtee Harranista ilmoittamatta aikeistaan Laapanille. Sanallakaan. Olin kerran hautaamassa keski-iän ylittänyttä miestä. Ennen siunausta tuli luokseni edesmenneen nuorempi veli ja kysyi, saisinko lukea siunauksen jälkeen runon, jonka olen kirjoittanut edesmenneelle veljelleni. Näiden veljesten välit olivat vuosikymmeniä olleet tulehtuneet. Ne eivät pitäneet mitään yhteyttä toinen toistensa kanssa. Nyt toinen oli siirtynyt ajasta iäisyyteen. Ja saattoväki saa kuulla liikuttavan, anteeksi pyytävän runon mieheltä arkun vierellä, jossa lepäsi hänen veljensä kylmentynyt ruumis. Miksi hän ei sanonut sitä runoa veljelleen 3 aikaisemmin, kun veli oli tajuissaan sairaalan vuoteessa? Miksi? Täytyykö olla niin raju tapahtuma ennen kuin me murrumme, että jonkun täytyy siirtyä ajasta pois? Miksi me emme voi antaa anteeksi? Miksi me emme voi pyytää anteeksi? Miksi me emme voi sopia? Kun me luulemme, että se on heikkouden merkki. Ja juuri se heikkous olisi meidän vahvuutemme. Jaakob on matkalla. Hän on tulossa kohti sitä maata, jossa hän oli syntynyt. Se oli hyvin moni rikas tapahtumainen matka. Ehkä kaikkein ratkaisevin kohtaaminen ei ollut se, kun Laaban ajoi joukkoineen häntä takaa. Ja he saivat sovittua asiansa, Laaban ja Jaakob. Ehkä merkittävin tapaus oli kuitenkin se tähän asti, että Jumalan enkeli paini hänen kanssaan Jakobvirran rannalla eräänä yönä, jolloin enkeli sanoo, päästä minut, minun täytyy lähteä, aamu koittaa. Mutta Jaakob tarrautuu kiinni häneen niin kuin hän oli kerran tarrautunut veljensä kantapäähän syntyessään. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Että me voisimme tavata veljemme, meidän täytyy ensin kohdata Jumala ja tehdä tilit selväksi Jumalan kanssa. Ja sitten me voimme kohdata veljemme, joka myöskin tarvitsee kokea sen sovinnon. Sitten seurasi hetki, jolloin Jaakobin piti kohdata Esau. Raamatussa on monta kaunista asiaa, jossa ihmiset ovat sopineet ja kokeneet sovinnon. Mutta ehkä yksi niistä kaikkein kauneimpia on se tilanne, kun Jaakob kohtaa Esaun tai Esau kohtaa Jaakobin. Ja nämä kaksi, joista toisen oli pitänyt lähteä kuolemaa pakoon, pelkäsi, että veljeni surmaa minut vuosikymmeniä aikaisemmin, on nyt kohtaamassa veljeään, joka tulee 400 väkevän miehen kanssa Jaakobin laumaa vastaan. Ja hän tietää, hän on heikoilla. Hän jakaa laumansa kahteen osaan, että edes toinen osa pääsisi karkuun. Voi vain ajatella, kuinka Jaakobin sydän hakkaa pelosta. Se vapisee. Luemme siitä tätä Jumalan sanasta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 33. luku, jakeesta 1 eteenpäin. Ja Jaakob nosti silmänsä ja katseli, niin katso, Esau oli tulossa 400 miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Lealle, Raakelille ja molemmille orjattarille. Ja hän asetti orjattaret lapsineen ensimmäiseksi, niiden jälkeen Lean lapsineen ja Raakelin Joosefin kanssa viimeiseksi. Mutta itse hän astui heidän edellänsä ja kumartui maahan 7 kertaa, kunnes oli saapunut veljensä eteen. ja nyt tapahtui jotain ihmeellistä. Mutta Eesau riensi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä, ja he itkivät. Jäät sulivat, veljekset kohtasivat toisensa. Ja hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi, keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi? Hän vastasi, ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi antanut. Niin orjatteret lähestyivät lapsineen ja kumartuivat maahan. Myöskin Leija lapsineen lähestyi ja he kumartuivat maahan. Viimein lähestyivät Joosef ja Raakel ja kumartuivat maahan. Sitten hän kysyi, mitä tarkoitit kaikella sillä joukolla, jonka minä kohtasin? Hän vastasi, saada armon Herrani silmäin edessä. Jaakobhan lähetti sinne melkolaisen lauman pehmentämään Esaun mieltä. Mutta Esau sanoi, minulla on kyllin itselläni. Pidä veljeni omasi. Ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Esau mainitsee veljeni. Voi kuinka monella ihmisellä on taakkoja, jotka ovat painaneet vuosikausia niin syvästi, niin voimakkaasti, että äidistä ei ole voitu käyttää sanaa äiti, on puhuteltu etunimeltä. Isästä ei ole voitu käyttää sanaa isä, häntä on puhutettu muilla nimillä, äijä, ukko tai joku muu. Veljestä ei ole voitu käyttää sanaa veli, veljeni. Muistatte hyvin kertomuksen, kun Jeesus kertoo Luukkaan 15. luvussa kahdesta pojasta, josta toinen lähti isän kodista pois. Ja sitten vuosien kohellusten jälkeen saapuu takaisin isän kotiin ja isä ottaa hänet rakkaudella vastaan. Poikanaan. Vanhempi veli oli kedolla ja palaa sieltä kotiin ja ihmettelee, mikä riemu täällä oikein on menossa, kun hän kuulee laulua ja soittoa. Ja palvelijat sanovat hänelle, että veljesi on palannut kotiin. Ja vanhempi veli vain katkeroituu siitä yhä enemmän ja sanoo isälleen. Isä, niin monta vuotta minä olen palvellut sinua. En ole koskaan laiminlyönyt sinun antamia käskyjäsi ja tehtäviäsi. Mutta en ole saanut vohlaakaan, että olisin voinut sen valmistaa ja pitää ruokajuhlat yhdessä ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi, siis sinun poikasi, palaa näitä retkiltään kotiin, jossa hän on tuhlannut kaiken sinun omaisuutesi, jonka tämä oli saanut, niin hänelle sinä kyllä valmistat juhlat. Mitä isä sanoo? Isä opettaa parhaimmalla mahdollisilla tavalla vanhempaa veljeä ja sanoo hänelle, poikani, sinähän olet aina minun kanssani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Se on kaikki sinun. Mutta pitihän nyt juhlia, kun tämä sinun veljesi oli kuollut ja on vironnut eloon. Hän oli kadonnut ja hän on jälleen löytynyt. Piti hän nyt iloita. Jeesus opetti tällä kertomuksella sen. Hän on edelleen sinun veljesi. Eesaulla oli edelleen veli, vaikka hän oli pettänyt hänet. Jaakobilla oli veli, jonka hän oli pettänyt. Mutta tässä kauniissa kertomuksessa Eesau, joka hautoi murhaa veljäänsä kohtaan muutamia vuosikymmeniä ennen, on nyt kasvokkain veljensä kanssa ja sanoo, minun veljeni, veljeni, pidä kaikki, mitä sinulla on. Minulla on kylliksi. No se episodi jatkui vielä jonkin matkaa, mutta siitä sitten kuitenkin he lähtivät omille teilleen. Heillä oli niin paljon omaisuutta, että he eivät enää mahtuneet samoille laitumille. Vuodet ja Jumalan armo olivat tehneet tehtävänsä. Veljekset syleilevät toisiansa. Anteeksi anto oli tyhjentänyt kaunaiset reput. Aamen. Rukoilemme.